Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, pada 15 Agustus 2026 kemarin terjadi insiden yang kita semua tidak inginkan di Banda Aceh. Peringatan Hari Damai Aceh yang diperingati setiap tanggal 15 Agustus menandai berakhirnya konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang ditandai oleh penandatanganan MOU Helsinki di Finlandia pada 15 Agustus 2005. Peringatan Hari Damai Aceh seharusnya menjadi tempat syukur bagi kita semua untuk berterima kasih atas perdamaian yang dicapai. Tetapi insiden kemarin kembali menorehkan luka batin terutama bagi warga Aceh. Mengapa bisa terjadi demikian? Saya berbincang dengan Asharul Husna, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Aceh, yang memahami persoalan tersebut. Dan berikut ikuti perbincangan selengkapnya bersama saya dan Asharul Husna, Koordinator Kontras Aceh. Apa yang terjadi pada 15 Agustus kemarin tentu bukan peristiwa yang tunggal. Kak Azharul, kalau kita mau sedikit refleksi, apa sih sebenarnya yang terjadi kemarin itu?
Sebagaimana mungkin Mas Hadi lihat di sejumlah video atau TikTok gitu ya, ada semacam kerusuhan begitu ya, saya sebut kerusuhan sebenarnya ya keributan lah gitu ya, karena sebuah acara yang harusnya merupakan acara zikir akbar dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh itu kemudian menjadi agak kisruh gitu. Nah, memang tentu saja ini ada banyak faktor lain begitu. Misalnya hanya kan ajakannya kan ajakan zikir gitu. Ya, tapi kemudian memang ketika massa berusaha meluapkan banyak kekecewaan ya, baik kekecewaan karena kesejahteraan dan perdamaian Aceh berjalan tidak sebagaimana mestinya, kemiskinan yang merajalela, kemudian korban pelanggaran HAM masa lalu tidak digubris, termasuk banjir begitu ya, yang kemudian tidak ditangani dengan serius, itu kemudian menyebabkan luapan gitu ya. Nah, ini yang dilihat oleh orang memang ini kan ekspresi orang mengutarakan kekecewaannya gitu ya. Ekspresinya macam-macam gitu kan. Nah, termasuk salah satu dengan iya mengibarkan bendera begitu. Tapi juga harus dilihat bahwa beberapa hari sebelum takbir acara zikir akbar itu dilaksanakan, itu militer ya, aparat itu sudah dikerahkan ke banyak tempat di beberapa lokasi dan titik memang untuk merazia lokasi-lokasi atau merazia massa yang kemudian ke Banda Aceh. Nah, jadi ini sebenarnya saya kira apa ya, respon negara terhadap awalnya ya zikir ya, karena seruannya adalah zikir begitu. Itu terlalu berlebihan juga gitu. Tadi aparat dikerahkan di berbagai tempat, kemudian orang dirazia gitu ya. Ya kasihlah tempat-tempat untuk menuju Banda Aceh begitu.
Okay.
Nah, termasuk kemudian respon terhadap proses itu ketika peluru ditembakkan ke udara. Nah, itu kan bisa dibilang sebagai trigger gitu ya.
Posisi Hari Damai Aceh sendiri seperti apa sebenarnya?
Ya, kalau Hari Damai Aceh kan ya ada banyak sekali kelompok-kelompok yang merayakan Hari Damai Aceh dengan caranya sendiri gitu ya. Misalnya Badan Reintegrasi Aceh menggelar kegiatan di Balai Mesraya Aceh. Nah, itu juga kan dalam rangka Hari Damai Aceh. Nah, ini kelompok yang lain misalnya yang ini gitu ya, menggelar zikir akbar. Kemudian misalnya ada juga kelompok CSO misalnya menggelar apa diskusi gitu. Jadi semua orang kemudian merayakan Hari Damai Aceh, memperingati Hari Damai Aceh dengan caranya sendiri. Nah, kami pun di CSO sempat melakukan aksi damai bendera putih gitu ya, untuk merespon misalnya penanganan bencana yang lamban, termasuk karena esok adalah hari damai Aceh, kebetulan tanggal 14 Agustus. Jadi semua elemen masyarakat tuh memperingati hari damai Aceh dengan caranya sendiri-sendiri gitu. Yeah.
Tentu itu kan semangatnya karena masyarakat Aceh menghargai perdamaian yang akhirnya tiba begitu, atau kesepakatan damai yang akhirnya muncul. Kalau kita menengok ke sejarah masa lalu kan?
Betul. Ini harus dibaca sebagai kritik gitu ya, harus dibaca sebagai masukan dan respon masyarakat terhadap 21 tahun perdamaian Aceh. Nah, dalam proses ini saya kira memang perlu dilihat, kalau harus dibaca ini sebagai apa ya, respon atau umpan balik masyarakat terhadap situasi begitu ya. Okay. Perdamaian Aceh yang masih jauh dari kesejahteraan gitu. Nah, ini kan luapan ya, ekspresi, dan itu saya kira lindungi ya oleh konstitusi gitu ya, kalau orang berpendapat gitu kan dan berekspresi gitu.
Kalau tadi dikatakan ada reaksi melihat tindakan aparat keamanan begitu, saya pengen tahu apakah masih ada trauma di kalangan mungkin sebagian masyarakat Aceh terhadap militer misalnya?
Saya kira ketika peluru ditembakkan, suara senjata itu bentuk apa ya, kekerasan juga ya, bentuk represitas juga gitu. Nah, itu walaupun kita tadi udah bicara bahwa represitas itu sendiri sudah dimulai sejak awal gitu kan. Nah, saya kira kalau seandainya ekspresi yang ingin disampaikan oleh masyarakat itu dirangkul dengan cara persuasif, mungkin ini nggak akan terjadi. Tapi karena menggunakan peluru begitu ya, walaupun terserah apakah itu peluru kosong, tapi kan suara dentuman senjata itu cukup menjadi trigger ya. Trigger orang ketika, wah, yeah, sedikit bukan perasaan, wah ini kita direspon dengan senjata, begitu.
Seperti kembali ke masa lalu, begitu ya?
Betul, betul. Nah, ini saya kira yang mungkin perlu belajar banyak, gitu ya. Merespon ekspresi dan kebebasan berpendapat, gitu. Di masyarakat gitu, bukan dengan menembakkan peluru ke atas begitu.
Kalau kita melihat secara sosiologis, mungkin masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat kemudian militer, Kak Azharul, apakah memang ada sesuatu yang belum selesai, misalnya tentang ingatan tentang kekerasan begitu selama 20-21 tahun ini, apakah belum selesai?
Belum, Bang. Karena sesungguhnya ketika pelanggaran HAM itu terjadi, ada banyak sekali PR untuk memberikan hak keadilan, hak-hak korban ya, memberikan hak korban gitu, apakah hak atas keadilan, hak atas pemulihan, hak atas kebenaran, ini kan semua masih delay gitu ya. Negara misalnya belum memberikan pemulihan kepada korban, negara belum mengakui pelanggaran HAM yang dilakukan gitu kan, masih banyak sekali gitu kan. Kemudian negara juga menghambat begitu ya kerja-kerja pengungkapan kebenaran misalnya begitu. Itu kan menyebabkan apa ya, proses pemulihan ya kan, korban yang tidak dipulihkan kan punya trauma ya, belum lagi karena tidak dipulihkan kemudian trauma itu bersulih menjadi trauma antar generasi. Jadi ini memang ada unfinished business gitu.
Dan mungkin kemiskinan, kemudian bencana yang belakangan ini terjadi dan penanganannya dianggap lambat, menambah sesuatu yang belum selesai itu sehingga menjadi apa yang kita lihat sekarang ini ya.
Betul. Kak, saya menyampaikan dengan kalimat lain itu juga Mas, bahwa penanganan bencana yang kacau balau, seperti yang diketahui bersama juga ya, tidak ada kemudian satu kalimat pun yang kemudian menunjukkan bahwa bencana ini bencana besar, perlu respon yang besar gitu kan. Justru seperti yang kita ketahui bersama, KDMP di mana-mana gitu, sementara anggaran penanganan bencana itu dan tidak ditetapkan bencana ini sebagai bencana nasional gitu kan, banyak problem gitu ya. Belum lagi Aceh itu juara kemiskinan lagi-lagi di Sumatera gitu ya, se-Sumatera. Ini kan membuat kita sangat terpukul.
Status sebagai daerah istimewa atau otonomi khusus, kemudian memiliki partai lokal begitu ya, kemudian dalam tanda kutip aktivis gerakan Aceh Merdeka juga sekarang memiliki posisi politik cukup bagus di Aceh, sampai ke tingkat gubernur begitu. Itu semua tidak membantu memperbaiki
tidak
situasi.
Betul, itu tidak signifikan memperbaiki situasi bahwa kita kemudian punya partai lokal itu kan hanya sampai di sini saja, di Aceh saja gitu ya. Partai lokal kalau mau mengantarkan ke nasional tetap melalui partai nasional begitu. Kemudian juga ada banyak problematik sejumlah misalnya pasal di UUPA kemudian tidak bisa direalisasikan karena terhambat oleh undang-undang yang lain gitu, omnibus law dan macam-macam gitu. Dan lainnya gitu, itu juga saya kira sangat problematis. Kemudian kemiskinan yang tinggi, tidak ditetapkannya Aceh dan Sumatera Barat, Sumatera Utara sebagai bencana nasional, ini juga sangat apa ya, membuat masyarakat terpukul karena kemudian penanganannya tidak bisa cepat gitu. Jadi ada banyak akumulasi kekecewaan.
Terakhir Kak Azharul, kalau kita mau, ya ini klasik sebenarnya pertanyaannya, kalau kita mau menyelesaikan ini dari mana dulu sebaiknya?
Ini udah seperti benang kusut sebenarnya Bang ya. Saya kira kalau untuk bencana segera tetapkan bencana hidrometeorologi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sebagai bencana nasional sehingga penanganannya bisa cepat begitu ya. Kemudian yang kedua, mengakui pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dan kemudian percepat proses pemulihan dan memberikan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu gitu ya. Dan yang ketiga kemudian ya saya kira mendongkraklah situasi Aceh ini untuk kesejahteraan gitu ya, yang lebih baik gitu. Nah, saya kira mulai dari mana ya dari mana saja bisa, misalnya penetapan bencana nasional dulu gitu.
Tokoh lokalnya bagaimana nih kita menuntut mereka untuk berperan lebih dalam proses ini?
Saya kira ini kewenangan nasional Bang untuk menetapkan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Ini kewenangannya dan nasional. Mustahil bencana sebesar ini kemudian diminta provinsi untuk menyelesaikan sendiri. Ini di luar kesanggupan gitu.
Iya, karena kalau warganya atau sebagai korban mengalami tekanan besar secara mental, luapan-luapan emosi seperti tanggal 15 kemarin akan mungkin terus terulang ke depan ya.
Iya, karena kerusakannya dahsyat sekali kan.
Pendengar, Azharul Husna, Koordinator Kontras Aceh, berbincang tentang insiden yang terjadi pada peringatan Hari Damai Aceh pada 15 Agustus 2026 lalu. Hari yang seharusnya menjadi refleksi kita semua dan berterima kasih atas berakhirnya konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang disepakati pada 15 Agustus 2005 lalu. Semoga perdamaian seutuhnya tercipta di tanah Banda Aceh. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.